hjertelig velkommen til en ny episode av Retro Crew. Podcasten som er et samarbeid mellom oss i Rad Crew fra radcrew.net og de kjekke folkene i gamer.no. Det har vært konge så langt.
Det har vært konge så langt, og vi er nå oppe i episode 15.
Ja, just getting started. Denne gangen så... Ok, så i jula nå. Nå er det jo snart jul. Så vi har tenkt oss å gjøre to ting her. Vi har en episode som handler om... Så vi skal gå... det vi gjør i Retro Crew da, det handler jo om gamle spill. Så vi skal gå nøyaktig 20 år tilbake til 1992.
Yep.
Og så skal vi se på noen av de... Vi skal ramse opp spillåret 1992.
Spillåret 1992.
Og så når vi nærmer oss nyttår, så skal vi se på året 1993.
Hellige.
Yes.
Så vi skal bryte liksom regel nummer 1 i journalistikk. Det er jo aldri laget årskavalkader. Men vi hopper rett i det og begynner yes. på årskavalkader, rett og slett.
Årskavalkader for et år som var for 20 år siden.
Så, stay current.
Stemmer det. Med meg her i dag så har jeg bare Alex Kid Hakestad.
Hellige.
Og så er det meg, Jostein Hakestad. Så vi er en tusen i dag, i motsetning til, vi pleier å være tre eller fire. Ja.
Men nå er det jo i tillegg en del av The Founding Fathers. Så da får dere the real thing.
Ja, stemmer det. Vi var litt...
Ikke at de andre ikke er the real thing, men...
de er litt cola light.
Dermed er Pepsi Max.
Ja, stemmer det. 1992, da var jeg...
Ja. 1992 er jo for øvrig året der Aladdin ble lansert. Eller ble
filmen
gitt ut
Aladdin,
filmen ja. Aladdin.
Ja, hvis du har lyst til å følge deg gammel.
Batman Returns. Og det er også og det er også fødselsåret til Miley Cyrus. Sånn fun facts fra sidelinjen før vi skyter i gang med gaming.
Fucking hell. Det føles ikke bra.
Jeg var up and running jeg i 92. Ja. Hele 7 år gammel jeg.
1992 da, hva var det som var statusen på spillverdenen da? Når det gjelder konsoler så hadde du jo Super Nintendo var jo lansert for liksom, den var jo forbi lanseringsvinduet sitt da. Den hadde jo på en måte begynt å få opp litt dampen.
Definitivt, men også CD-ROM var poppis.
CD-ROM var et nytt og spennende format.
LucasArts var inne i sin måte, golden age of adventure gaming.
Ja, stemmer det. LucasArts var liksom virkelig begynt å definere hva liksom, det er derfor de er legendariske ennå på en måte. Det var fordi denne perioden her så hadde de...
Ikke bare 92 da, men ja. Nei, men 92 var en del av the golden age.
De var på høyden av kreativiteten sin. Skal vi ta og begynne litt med LucasArts? For de ga ut Indiana Jones and the Fate of Atlantis det året.
Definitivt. Et av mine absolutte favorittspill gjennom tidene. Spør du meg, så er det det de burde lagt Indiana Jones 4 av.
Filmen, ja. Ja. De burde kanskje basert på den, ja.
For den storyen til Indiana Jones and the Fate of Atlantis er akkurat som en film. Altså, jeg tror når jeg satt og spilte det, når det kom ut, så tror jeg det var... Ja, det var akkurat som å se en Indiana Jones-film mens du spilte hovedrollen. Og det var også etter de, hvis jeg tar helt feil, så implementerte de en del valg i det spillet som du kunne gjøre.
Yep.
Enten så kunne du ta the high road og være den som puzzle-solveren, eller så kunne du gå down and dirty og bli slåsskjempe Indiana Jones.
Ja.
Og så var det også en slags gyllen middelvei, hvis jeg ikke husker helt feil.
Du hadde tre i midt. Den midtre akten av spillet, da kunne du velge om du ville være brawling, du ville liksom slåss litt mer, eller du kunne bli med hos Sofia, eller du kunne bruke hjernen til å løse litt mer puzzles. Men så, på slutten så samlet de seg, og da fikk alle sluttene er den samme.
Men Indiana Jones and the Fate of Atlantis er et sånt spill, så jeg, hvordan klarte vi å spille det spillet? Hvis du går tilbake til det nå... Helt uten noen hjelpemidler, helt uten noen ting, så klarte man å løse de forskjellige pøstelsene.
Det tog
jo timesvis med prøving og feil.
Jeg satt sikkert i tok meg sikkert 30 timer med spilling for oss å komme igjennom det.
Ja, vi snakket jo 92 også, så vi hadde jo, ikke, vi hadde jo faktisk ikke internett.
Nei, det eneste, eneste du kunne få hjelp av var sånne guidebøker.
Ja, og det var jo ikke akkurat veldig lett å få tag i.
Nei, jeg hadde bare en guidebok faktisk.
Og det var?
Det var den Willy Beamish, The Adventures of Willy Beamish.
Jeg så litt liten avsporing, men jeg så faktisk gjennom hele Willy Beamish på YouTube her en dag.
Det tror jeg er et 1991-spill. Mm. Men, ja.
Men ja, Indiana Jones and the Fate of Atlantis, fantastisk spill. Er det tilgjengelig i noen plass for de som har lyst til å prøve det nå, eller?
Det er det, det er på Steam. Du kan kjøpe det på Steam. Spill det i DOSBox.
Ja, nydelig.
Og når du har kjøpt det på Steam, så kan du også velge å kjøre det i Scum VM, som, som tar spillfilerne og så kjører det i emulert mode. Så du trenger ikke å bruke DOSBox heller. Hvis du kjører det i Scum VM, så er det en del fordeler også. Du kan justere litt på grafikken og sånn.
Stemmer, stemmer.
Så hvis du kjøper det på Steam, og det er svinebillig.
Så. Ja, det er en gaming-opplevelse som du ikke kommer til å glemme.
Ja. Det er interessant. Nå, det blir spennende å se hva Disney gjør med spillpropertyene som de har kjøpt.
Ja, det er jo også interessant.
Ja.
De har jo hele katalogen.
De er jo alt som LucasArts har gitt ut, så det er litt spennende. Men, men.
Men av andre ting, så ble Mario Kart.
Yep. Super Mario Kart.
Super Mario Kart ble lansert. Noe som, har jo, som er en franchise som eksisterer i dag.
Yep.
I beste velgående, vil jeg si. På, spesielt på DS, vel. Så det er jo meget interessant. Jeg husker også at jeg spilte det back in the day.
Yep.
Og syntes det var ganske freaky at de hadde samlet alle Nintendo-karakterene i et spill.
Jeg synes Super Mario Kart 1, for meg så er det fremdeles det beste av de. Men det, liksom, jeg innser at jeg er kanskje i mindretall her, for det er mange flere som har spilt Mario Kart 64 og sånn, som kanskje foretrekker det, men jeg synes SNES Mario Kart er det kuleste. Jeg liker den grafikkstilen, når det er sånn flat 3D på en måte.
Stemmer, stemmer. Vi må også snakke om et spill som er veldig, veldig, veldig kontroversielt,
okay.
Som blir gitt ut, og det er Wolfenstein 3D.
Ja.
Det kom inn i 92.
Wolfenstein 3D, ja, det stemmer det. Det hadde jo
det som de egentlig burde kalt Wolfenstein Perspektiv. For det er det det er,
ja.
Men det er jo altså, kanskje gjennom tidene det mest kontroversielle spillet utgitt. Mye på bakgrunn av at det nesten ikke fikk lov til å komme ut i Europa, og måtte bli utgitt i en formilla versjon. Men også så entret, altså Wolfenstein 3D ga oss Mekka og trollmann Hitler, som ingen tidligere har sett. Det var forskjellige former av Hitler som ingen visste om tidligere. Om de er historisk accurate, det må du nesten spørre ID Games om.
Men, men Wolfenstein 3D er regnet for å være bestefaren til first person shooter-sjangeren. Så kan du jo alltid diskutere, det var jo første persons spill før det også. Men det var ingen som slo han så mye som Wolfenstein 3D gjorde. I dag så får du tak i det på alle plattformer omtrent. Jeg kan ikke komme på en eneste plattform, nåværende plattform der det spillet ikke er tilgjengelig.
Nei,
jo,
det... Wii.
Wii,
ja. Ja.
Men,
du kan sikkert kjøpe det på Wii U mellom klokka 11 og klokka... Det var klokka 6 om morgenen.
Herregud. Herregud. Som du sier da, siste bossen i det spillet er Adolf Hitler selv.
I en mech.
Først så møter du han med en sånn trollmannkappe der han flyr rundt og skyter på deg. Og så senere så er han inn i en mech-suit.
Det
blir populært kalt Mecha-Hitler.
Og jeg har veldig lyst til å se det brainstorming-møtet hvor de kom frem til det på. Og liksom, hvordan skal vi virkelig toppe denne bossen her og gjøre den ekstra bra.
Man. Alone in the Dark.
Alone in the Dark, også en serie som har hatt nye releaser tidligere. Nei, i etterkant.
Ja, Alone in the Dark er jo forgjengeren på mange måter til Resident Evil, der du styrer en dude i tredjepersonsperspektiv i sånne fikserte kameravinkler. Som bare bidrar til å gjøre det frustrerende å spille. Men Alone in the Dark var på den tida, så var det en hit. Hvis du ser på hvordan serien er nå, som er nede i hjørnet, ingen som bryr seg om Alone in the Dark lenger, men det var en skikkelig smash hit på PC blant annet. Som var regnet seg for å være et bra horrorspill.
Og de brukte en del sånne morsomme triks inn når de lagde spillet, med at det var noen ting du så av og til. Altså, du måtte ha spesielle evner for å kunne se noen av tingene som skulle skje. Så du kunne spille gjennom spillet mange ganger. Og, ja.
Alone in the Dark, tenker du på riktig spill nå?
Ja, jeg mener det.
Sikkert på ikke du forveksler det med det der GameCube-spillet?
Ja, nei, det er Alone in the Dark.
Ja, ok. Ja. Okay. Interplay var det i hvert fall som ga ut det.
Og så er det jo et av en milepæl innenfor spill som jeg liker veldig godt, og det er jo at Dune 2 ble lansert, som ja. Virkelig satte standarden for det som vi i dag kaller for RTS.
Ja, så det legger merke til at det er ikke Doom 2 han sier, men det er Dune 2. Det er basert på sci-fi-bøkene Dune.
D-U-N-E.
Og det er det første, på en måte, prototypen på en RTS, en real-time strategy spill da.
Så er det min all-time favorite sjanger av spill.
Ja, og det Dune 2 ledet igjen til Command & Conquer, som
ledet til Red Alert.
Ja, og så hadde du også parallelt med det så kom du med Blizzard sine spill etter hvert, Warcraft-spillene og sånn. Dune 2 var det som startet alt det der galskapen der.
Og jeg tror nøkkelen til, altså den nøkkelen som de knakket der, det var det at resource management var det viktigste i Dune 2. På like linje som det er i alle, så å si alle RTS-spill som kommer ut nå. Hvis yep. du ikke kan manage resources og bruke de riktig, så taper du.
Stemmer det. Bare se om det er noen andre som jeg kjenner igjen her. Ja, vi har et som vi skal definitivt ta etter pausen, som er en udødelig klassiker. Men vi har jo det er jo en som jeg har likt å gjøre litt narre på Red Crew før da. Et spill som ok, så etter pausen så skal vi snakke om Sonic the Hedgehog 2. Men det var et firma som prøvde seg på en prøvde å skape en Amiga-versjonen av Sonic, som heter Gremlin Graphics. De prøvde å gi ut et spill, eller de ga ut et spill som heter Zool, som er Amiga sitt, det skulle liksom være Amiga sitt svar på Mario og Sonic da. Det skulle være maskotten til Amiga.
Det høres veldig bra ut allerede.
Og det ble et av de mest selgende Amiga-spillene, fordi det var så hypet. Og så var det sponset av Chupa Chups, sånn at du ser Chupa Chups-logoen overalt i spillet. Det er sånne, der, sånne lollipops og sånn overalt i landskap i spillet sånn. Men det skulle uansett være en sånn en Mario og Sonic killer da, til Amiga. Men den er jo langt ifra det. Det er ikke et godt spill. Det er ikke en favoritt av oss. Jeg tror vi gjorde litt narrere i den Amiga-episoden vi hadde,
ja.
Faktisk. Og nei, så den hører til maskott. Det hører hjemme på maskott skraphaugen sammen med Bubsy og Alex Kidd for så vidt. Selv om Alex Kidd Zool får Alex Kidd til å fremstå som Mario i forhold. Etter pausen så skal vi innom noen et par udødelige klassikere fra 1992. Hva sier du til det?
Ser jeg meg frem til.
Jep, da er vi straks tilbake. Ja, da er vi tilbake.
Hell yeah.
Litt Mario Kart action i bakgrunnen.
Kongemusikk.
Ja, det er awesome.
Spesielt de der, når de bruker den der den chip-effekten i Super Nintendo.
Ja. Det er mange kongelyder.
Dikke den lyden her.
Det er mange kongelyder på Super Nintendo synthesizeren. Sample, det er en sampler. Det har vi nevnt før vel, for å være på dette showet.
Stemmer.
Det er en ganske avansert sampler for sin tid. Det er derfor du har så mange badass lyder i forhold til for eksempel Sega Mega Drive, som ikke har noen samples i det hele tatt, som er bare en slags, det er bare en synthesizer.
Ja.
1992, det handler om året 1992.
Det handler om året 1992, og nå skal vi snakke om
Sonic the Hedgehog 2, som er et fantastisk spill, som er det beste Sonic the Hedgehog-spillet, helt klart. Det har det har den beste level-designen av alle spillene. Det har introdusert Tails, som er den eneste Sonic-side-charakteren som betyr noe. Den er ikke ingen som bryr seg om noen av de andre idiotiske som de har introdusert senere. Det har Spin Dash.
Spin Dash, ja.
Spin Dash litt grann. Det har den beste bonus-levelen, synes jeg. Det er noe der en sånn halfpipe som går fremover, i motsetning til i treeren der du er på en sånn globe der du løper rundt i bonuslevel. Så har det noe av den beste musikken i Sonic-serien.
Men jeg kan ikke huske å spille så veldig mye av Sonic 2 egentlig. Altså, hva med level design var det som gjorde det spesielt?
Det var bare litt raffinert, og så var det,
du så de hadde lært av Sonic 1 liksom.
Ja, og så tok du at så hadde de flere muligheter der du kunne bare sprinte dritfort. De hadde lagt inn flere sånne der det bare gikk sykt fort.
Noe som er varemerke.
Ja, det var imponerende på den tiden at de fikk det til på den måten der. Men vi mer det spilte. Du var jo med og spilte Master System-versjonen av Sonic the Hedgehog 2.
Det var jeg. Det kan jeg huske godt.
Den er ikke en av de beste.
Nei.
Det er egentlig ikke et bra spill. Men det var det vi hadde.
Ja.
Det var det vi hadde og spilte.
Men jeg husker jeg har spilt Mega Drive-versjonen også.
Ja.
Men da enten i butikker eller hos folk.
Ja. Men den er på iOS nå. Den er på iOS, den er på Xbox 360, den er på PlayStation Network, den er på Steam. Så det er liksom, du kan få tak i det. Det er bemerkelsesverdig mange av disse spillene som er lett å få tak i enn nå, så det er bra.
Man kom liksom litt forbi det der når, nå oppgraderte jeg til Windows XP, nå kan jeg ikke spille noen ting lenger.
Nei, sant.
Så man kom forbi det og endelig funnet litt sånn veier rundt ting, og ting blir lansert på nytt igjen.
Sonic the Hedgehog 2 synes jeg er høyden av Sonic. Noen vil nok påstå Sonic 3 er det, men jeg elsker Sonic 3, altså. Det er ikke noe galt med det. Jeg bare synes at det er akkurat som Mega Man 2 er nok det beste Mega Man-spillet. Sånn overall.
Most F.
Ja. Det var bare et eller annet med Sonic 2 som bare traff meg skikkelig. Det var konge. Så har vi jo i 1992 så skjedde det en annen ting. Og det er at året før, mener jeg, så kom Street Fighter.
Ja.
Street Fighter 2 da. Street Fighter er strengt tatt en eldre serie. Første Street Fighter, som jeg tror enkelte versjoner av første Street Fighter, det heter Fighting Street. Og så hadde du bare Ken og Ryu og et par.
Det høres ut som noen i Japan som har oversatt det.
Yep. Nei, du hadde bare Ken og Ryu og et par andre sånn. Det var ganske sånn weird spill. Men 1992 så kom Mortal Kombat.
Hell yeah. På arkade vel?
På arkade, ja. Og så senere så kom det på Mega Drive og SNES og alle mulige slags plattformer. Og Game Boy, men ikke spill Game Boy-versjonen av Mortal Kombat.
Og holy hell, hvor kult var ikke Mortal Kombat?
Det var bad ass.
Det var som en, det var som en drøm for en liten kid å komme og se på det spillet der.
Ja. Det var helt sykt, for det føltes veldig forbudt å spille det. For det var sykt voldelig. Ja.
Og introduserte finishing moves i slåssespill a la Fatalities.
Yep.
Som, jeg husker, satt jo i en evighet og prøvde å finne ut forskjellige kombinasjoner for hvordan du skal gjøre de. Og,
ja. Stemmer det. Så Mortal Kombat har, når det gjelder fighting game, skal vi si, fighting game communityen da, de som er veldig opptatt av fighting-spill, så har Mortal Kombat har aldri vært anerkjent sånn som Street Fighter er, som et sånn et
competitive arenaspill.
Det har ikke den dybden som de vil ha.
Nei.
Men det de savner i dybde da, det tar de igjen i sånn at det bare var badass å se på alle de der finishing movene og folk som får ryggraden sin revet ut. Du tar liksom og river hodet ut av kroppen til noen som følger ryggraden med liksom. Og konge, tenk deg, dette var 1992.
Men Mortal Kombat-serien har jo også hatt en veldig interessant utvikling opp frem til nå nylikt, hvor de har vært på ville veier i nesten siden første spillet kom, egentlig, og introdusert, altså det de trodde som var kult var å introdusere nye fatalities, som de kalte for alt fra babality til animality til...
Ja. Så det tok litt lang tid, eller jeg mener, de tok det litt langt ut etter hvert, men...
De har rotet seg inn i et eller annet, så de måtte bare, til slivet og sist, så måtte de til det nyeste spillet.
Ja, Mortal Kombat fra... I forfjor,
ja. Så måtte de bare sette en strek over alt de hadde gjort, gå tilbake til den opprinnelige formulaen, og så ja, gi ut et nytt spill som føltes som Mortal Kombat. Og god damn, det var kult.
Det var awesome. Det nyeste er faktisk, det er et av de beste slåssespillene jeg har spilt. Det er dødsbra.
Og det var det spillet også, selv om jeg er sånn, selv om jeg var sånn 27 år når det kom, eller 26 år når det kom, så er det, var det enda litt sånn at, er dette her lov å spille?
Ja. Er det lov, ja?
Det er så insane voldtekt.
Men ja, det nyeste spillet, jeg elsker de der x-ray-movene når du ser beina knekke på folk og sånn. Herlig. Det er så konge. Nei, men Mortal Kombat, det var en... det var veldig populært i mainstream. Det var jo så mainstream at det ble filmet det. Og stemme. Selv om, kan si hva du vil om de filmene, men...
Jeg vil faktisk anbefale alle å se, se de filmene, for det er en blast from the past,
ja.
Og det er en, altså det er et veldig sånn innblikk i hvordan filmer var. Helt, altså, hva er det, den siste Mortal Kombat-filmen hvor de har sånn insanely dårlige CG-effekter, som du ser de har brukt alt budsjettet på, for det er alt annet i filmen, i tillegg til CG-effektene, ser mongo ut.
Stemmer. I tillegg så har vi kan ramse opp noen flere spill fra 1992, som jeg synes er gode. Streets of Rage 2, som er et brawler-spill. Flashback, som er ikke en oppfølger til Another World, som er ofte, liksom, jeg tenker ofte på det som en slags sånn oppfølger til Another World, men den er faktisk ikke det. Street Fighter 2 Hyper Fighting, Street Fighter 2 Champion Edition, kommer to stykk på samme året. Det var da, de begynte å ta litt for mye av de også, med den serien, på det tidspunktet der. Ultima 7 er viktig faktisk. Ja, det er faktisk viktig å nevne, for det var et stort, sånn åpent RPG som har satt standarder for RPG-sjangeren. Sikkert uten Ultima så er det vanskelig å tenke seg for eksempel Elder Scrolls-serien. Så har du Mario Paint.
Mario Paint, ja.
Som har fått en renaissance på YouTube. Stemmer. På grunn av den musikkmakeren som du har der. Som er...
Der er det jo sinnssykt mye genialt som har blitt lagt, da.
Yep.
Blant annet en fyr som har lagt en sånn kronologi av gaming-musikk. Yep. Gjennom Mario Paint på 10 minutter.
Så har vi fanfavoritten Star Control 2, som er... Ja, men den, ja. Også, den har blitt remaker som et spill som heter The Urquan Masters. Så den er gratis å laste ned. Sensible Soccer.
Nice. Beste navnet i verden, by the way.
Ja.
Det er ikke soccer, men det er Sensible Soccer.
Axel A på SNES, som vi spilte musikk fra i forrige episode. Så det var en del spill som kom ut i året der. Hvis dere har noen favoritter fra 92 som ikke vi har snakket om,
så fyr løs i kommentarfeltet.
Og det... Tingen er, når du går litt sånn tilbake i tid, så var det ofte en større gap mellom amerikansk, japansk og europeisk lansering. Sånn at vi kan vise litt sånn slark med release-dato og sånn. Men hvis dere har noen spill fra den perioden som dere vil trekke fram, så må du gjøre det.
Men det er jo, altså, hvis du ser, altså, spesielt for meg da, så er det jo en ganske definerende år, i og med at Dune 2 kom og lanserte Real-Time Strategy, som har vært min, min greie siden da, egentlig.
Ja, absolutt. Real-Time Strategy, det er vanskelig å... Det er vanskelig å tenke seg det nå, men Westwood var... De ble kongene av RTS-sjangeren på grunn av Dune 2 og Command & Conquer.
Mm.
Nå er det ingen som har tenkt tanken om at det var sånn lenger, for nå er det Blizzard som er liksom bare kongen.
Ja.
StarCraft er uslåelig.
Westwood ble jo kjøpt opp, ble det ikke
det? Det ble de. De ble kjøpt opp av EA og lagt ned.
Yay!
sånn er det.
Men spiriten av Red Alert... altså, jeg likte ikke så veldig godt det nye Red Alert-spillet, Red Alert 3. Men jeg likte spiriten som de enda hadde bevart, i og med at det er såpass B-film-kvalitet over ting der.
Stemmer det.
Meget godt produsert.
Jeg er helt, helt enig i det. Vi kan, som sånn utgang her, så kan vi høre litt på... Aquatic Ruin Zone fra Sonic 2, som heter de beste sporene fra Sonic 2 soundtracket. Så vi snakkes neste gang. Og jeg er helt sikker på om 1993 episoden blir neste gang, eller om det havner en imellom. Men 1993 episoden kommer snart.
Mm.
I forbindelse med at vi går inn i året 2013.
Så. Eller hvis vi gjør det da, kan det jo være verden går under.
Ja, stemmer det. Ja, men du må sjekke YouTube-kanalen min, der du finner alt om Maya-kalenderen og alt det bullshit der. Nei, vet du hva? Nei. Nope. Sjekk ut YouTube-kanalen til Rad Crew, det kan jeg godt gjøre. For der har vi en del gaming-videoer oppe nå, og vi skal også få opp litt retro-relaterte videoer etter hvert. Så... YouTube-kanalen heter Rad Crew med et 4-tall i stedet for A, så det er R4D Crew.
Burde jo fullført den i skikkelig leadspeak, da.
Ja, men da blir det så tungvind. Grunnen til at Rad Crew var tatt, så jeg måtte ta R4D Crew. Det var det letteste der og da. Men ok, vi snakkes neste gang.
Det gjør vi.